Good morning! Welcome to Everyday People Podcast. This is your host, Ray Domingo. Napakasaya ng episode na to because we will be talking about your favorite subject since first grade, and that is math. Our guest is an instructor and she is a major in math, a graduate of UP Los Baños. Nope, hindi po siya nerd. Napaka-cool niyang tao. And she self-admitted na meron siyang inferiority complex. And pag meron kang inferiority complex at nagtuturo ka, you're in a very difficult position. So, part ng conversation na to, mapapansin nyo, medyo mahihayin siya. But give her time, the good stuffs will come. One of the best answers I've got in this interview is, pag nafe-feel niya inferiority complex, what is her self-talk? I know, napaka-obvious yung answer, pero hindi yun yung madalas or common na sinasabi natin sa mga sarili natin kapag nasa lugar tayo na sinasabi natin hindi natin kaya. So, please enjoy my conversation with Miss Lee Grande, part 1 of episode 3. Lee, welcome to the show, episode 3 ng Everyday People Podcast. Right now, tinitignan ko ang aking transcript noong college dated April 3 in the year of 2009. For every semester, meron akong math. Pero isa lang. Like plane and spherical trigonometry, 4 credits yon. And then the second semester is plane and solid analytical geometry, 4 credits din. For every semester talaga may mabibigat kami ng math at dumugo yung utak ko pagdating ng third year. Meron kaming differential equations. And then we have advanced math. Yan. So the first question would be, eto nagdudugo na yung utak ko dito ah, isang math lang sa isang semester. The first question would be, sa lahat ng course, bakit math ang kinuha mo?
Actually, mahabang kwento yan, pero sabi mo kasi, tinatanong mo kung why math the purest answer. Yes. Mas madali kasing intindihin yung math sa akin compared sa other subjects like chemistry. Waterloo ko yon. Pag other field naman like bio, hindi ako magaling sa memorization. Though nakaka-memorize pero parang ayoko lang nang mag-memorize. Pag math kasi, more on analysis. Pag nakuha mo na yung flow ng formula, madali na lang siyang i-apply. Pag physics naman, parang may mas higher level kasi sa akin. So, ayun. Pinili ko yung math major. Actually, I'm not a mathematician, pero isa akong math major or math instructor or professor.
At kinuha mo ang math sa UP, tama?
Yes.
Was this your first choice? Di ba pag mag-apply ka sa UP, meron kang first and second na preferred course?
Di ba ano, nung nag-upcat tayo, 4 choices. Bale, 4 courses yung ilalagay mo. 2 sa isang campus. 2 campus yung pipiliin mo. Then, 2 course per campus. Pinili ko sa Diliman. Siyempre, first choice, Diliman. Kasi Manila, mas malapit. Ang pinili ko ata noon ay business administration. Tsaka interior design. Tapos LB yung second option ko na campus. Yung priority course ko sa UPLB is agribusiness. Kasi yun talaga yung gusto ko. Actually, related sa business. Yun yung gusto ko nung high school tayo. Pag magka-college ako, business related. Tapos, napansin ko na merong bagong course sa LB, which is BS Mathematics and Science Teaching. Pangalawang year pa lang siyang i-offer noong mag-take tayo ng UPCAT. So sabi ko, baka mas madaling makapasok kapag ito yung pinili ko. So last choice talaga siya. Tapos ayun, doon ako pumasa sa last choice. Yun yung parang gateway ko sa UP.
Parang si BS Math ang pumili sa'yo. Hindi ikaw ang pumili kay BS Math.
Mathematics and Science Teaching na course, siya ay more on education. Pero kasi siya, 4 choices na majors. Pipili sa 4 na majors, physics, mathematics, chemistry, biology. yun, pinili ko yung math major.
Ah, yeah. Wow, galing. And then, ilan kayo nung first year at ilan kayo nung fourth year na?
Actually, pag sa UP kasi, ay meron kaming black na tinatawag, black mates. Siguro mga 30 plus kami noon na nag-meet. Sa third year na ata nung nagkahiwa-hiwalay kami, di ko na alam kung, mga 10 siguro yung nag-math major. Pero pag sa UP kasi, hindi mo laging classmate yung mga kaparehas mo ng course. So, namimix ka sa other courses kapag nag-take ka ng subject. So, hindi ko masyadong kakilala yung mga, or hindi ko masyadong naging ka-close yung mga ka-course ko. Pero meron naman akong naging mga BFFs, pero iba yung major nila, hindi math.
Oh, ganun. Ganun pala yun. Iba kasi sa experience ko sa amin na yung isang room is puro electronics
Mm-mm.
and communications engineer.
Mm-mm.
Yan. Uh-huh. And after a semester is nahati kami agad. Dahil sa math. Dahil sa math, nahati agad kami. First half would be the regulars and second half the regular. Yes.
Mm-mm. Pag sa MMSU kasi, ganun, sa other universities, yung buong batch or course, laging magka-classmate or bisection. Sabay-sabay silang kumukuha ng mga subjects na ganito, ganyan. Pero pag sa UP kasi, pinapasok ka sa isang classroom, mix ng mga different courses. Parang every sem, every subject, may nami-meet kang new friends. Ganun sa UP.
Tapos, naging 10 kayo na nag-graduate ng BS Math. Ang lungkot naman nun.
So, ng math major?
Yeah.
Hindi ko na maalala.
So, ano yung 10 kanina? I'm sorry, hindi ko nakuha. Yung
30 na yon, baka 10 yung nag-take ng math major. Pero nung graduate kami, hindi ko na maalala kung ilan kami.
Meron ka ba maalala na batchmate mo? Pareho kayo ng major, mathematics?
Oo, meron naman.
Anong path naman yung tinahak nila?
Yung friend ko sa social media na naging kaparehas ko ng major, kapag nakikita ko yung mga post niya dati, ay nasa IT siya, IT industry, bukod sa academe na mga kakilala ko.
IT, parang malayo yun ah. Math, tapos napunta ng IT.
Pwede naman.
Yun lang ba? May maalala ka ba bang ibang batchmate mo na iba yung tinahak nila?
Full-time mom.
Full-time mom. Okay. Full-time mom, IT. If one of your daughters or both of your daughters will take the same path that you're taking right now, let's say 20 years, what would be your advice to them?
My advice to my daughter, if ever na pipiliin niya yung pinaha ko, like teaching,
yes,
always look for the betterment of other people. Kaya ako nag-oo dito kasi sabi mo for humanitarian purposes. Ano kasi pag humanitarian purposes, napapa-go ako. Kasi para sa kabutihan din ng ibang tao, para makita din nila, or may makuha sila na idea or whatever na ay ganun din ako, or o kaya naman ay pwede pala yun. Ganun.
Imagine natin si Rio Dalaga na, Ma, I'll be taking up BS Math. Mahirap ba? Ano bang gagawin ko dito?
Ako kasi may inferiority complex ako na napansin ko nung high school tayo, nagkaroon ako ng ganun. Mababa yung self-esteem ko, tapos parang hindi ako naniniwala sa kakayahan ko, or feeling ko hindi ko kaya yung isang bagay. Gaya ng pagpasok sa UP noon, ang iniisip ko, ang tatalino ng mga nandun, parang pagpunta ako doon, parang ang bobo-bobo ko. Ganun yung nasa isip ko noon. Hanggang ngayon naman, meron pa rin akong ganun na pananaw sa buhay na may inferiority complex ako. Pero feeling ko sa mga anak ko, sana walang ganun. Kung minsan nagbabasa ako ng mga pwedeng gawin para ma-boost yung self-esteem ng mga bata.
para hindi sila magaya sa akin na walang masyadong confidence sa sarili. Feeling ko hindi ko kaya kung minsan. Pero pag nandun ako, napapasabak ako, nakakaya ko naman, kinakaya ko naman. So feeling ko mas matalino yung mga anak ko.
I want to explore the self-talk. Yung point na tumatawid ka na sa yung hindi ko kaya tapos nandun ka na, and then wow, nakaya ko. Paano mo na itatawid yun? Anong sinasabi mo sa sarili mo na tumong marinig ng mga kids? Ano na pala sila? No, dalaga na sila. Yung ganito, teaching, I'm teaching math. Pagpunta ko doon, feeling ko hindi ko kaya, kaya ang ginawa ko ganito. And nagawa ko yung task na yan. What was the self-talk?
Like for example, nung nasa college ako, nung college days, meron din akong...
side question, very intimidating ba yung mga... I'm sorry, hindi ako nakapunta ng UP. Very intimidating ba yung mga taga-UP?
Before ako pumasok, feeling kong tatalino, pero pagdating ko doon, parang ka-level lang pala yung iba.
Okay.
Parang, ay, kaya ko naman palang pumasok dito. Parang gano'n.
Sige, bato-bato sa UP, tamaan, mabukulan. Okay, balik tayo sa question.
Di ba ano, nung college days tayo, may time na gusto ko ding magpaka-delinquente. Ayoko nang tapusin. Napapaisip din ako, nagme-meditate ako. Pag ginawa ko ito, sino yung magsasuffer? Yung bang family ko or ako mismo. So, naiisip ko ako naman yung magsasuffer pag hindi ko siya tinuloy. So, dapat tuloy-tuloy na. Dapat mag-step up ako. Matapos ko tong sinimulan ko. Yun. So, tinatapos ko naman siya. Ginagapang ko naman siya.
Yeah, I think that's the most sustainable if you want to motivate yourself. Hindi ka humahanap ng motivations from external sources. So, I think that's a skill. I mean, ang hirap yung may mga inaasahan ka na magmo-motivate sa'yo. Mahirap yun, di ba? But if you motivate yourself, I think that's a skill. And that's worth na advice sa mga daughters mo kung sila yung magtitake din ng same path like teaching, which requires a lot of guts. Lalo na pag yung mga students mo ay mga engineering students na napakagaling, mas magaling sa'yo. May mga ganun.
Actually, ang ina-advise ko sa mga kakilala ko na nag-aaral pa lang, nagpapa-advise din, anong ginawa niyo noon, ganito, ganyan. Sinasabi ko sa kanila, you compete with yourself, not to anyone else. Tapos huwag kayong maging masyadong grade conscious. Kasi yung grades, it will not define you who you are. Mataas nga yung grades mo ng high school, ng college, pero pagdating mo sa real world, pagpasok mo ng sa trabaho, hindi ka naman makasabay. So, better, you compete with yourself.
Wow, nice. So, do it for humanitarian reason. That's number one. And compete with yourself. Basic, dalawang advice na napaka useful. As a teacher na bihasa sa math, ano yung mga situations, technologies, or objects na nakikita mo sa pang-araw-araw na iba yung pagkaka-appreciate mo compared sa mga typical na tao na kagaya namin? I'll give you an example. Sa amin, na mga ECE, kapag inon mo yung wifi ng bahay nyo, magbabroadcast agad yun, di ba? Ito yung pangalan ng wifi ko, kukonnect na yung phone mo, and then may internet ka na. Pero, ang hindi alam na nakakaramihan, kaming mga ECE, may process pa yung nangyayari sa Wi-Fi. Kagaya ng mga naunang technology ng Wi-Fi, ang Wi-Fi ay meron siyang 11 na channels. Kapag nagsabay na nag-open yung dalawang Wi-Fi hotspot, hindi pwedeng same channel. Or else, malilito yung cellphone. Malilito yung cellphone, hindi niya alam kung saan siya magkoconnect. So, pag on ng isang Wi-Fi, may tinatawag na LBT. Na tinatawag na listen before talk. So, pag open mo ng Wi-Fi, linilisten niya yung mga naka-on na Wi-Fi sa paligid ng kapitbahay mo, nare-receive niya yung Wi-Fi ng kapitbahay mo. Ah, si Wi-Fi ng kapitbahay is nasa channel 3. So, pupunta ako ng channel 5 or channel 7 para magkalayo kami ng channel. And then, magbabroadcast ako ng pangalan ng Wi-Fi namin, kung ano man yung pangalan ng Wi-Fi namin. And then, kukonnect si cellphone. To me, that is very cool. At hindi yun na-appreciate ng mga normal na tao pag open lang nila ng Wi-Fi nila, magkukonnect sila. And that's good. I am very curious kapag there's a unique set of eyes ang isang mathematicians na nakikita niya sa mga paligid na na-appreciate niya, na hindi namin appreciate.
For me, as a mathematics major, statistician na ngayon, ang na-appreciate ko are patterns. Pag may nakikita akong pattern, any pattern, kahit in any situation, pag may nakikita akong pattern, nagkakaroon ako ng assumptions. Bakit nagkaroon ng ganitong pattern? So, ano yung possible reasons bakit merong ganito na nangyayari? And then, you can predict. Based on those patterns na nabuo, pwede ka nang mag-predict ano yung possible outcome, yung susunod, gano'n. So, meron kang assumptions, meron kang predictions because of the patterns you observe. Anywhere, in nature or in any situation, any event, gano'n.
Anong patterns? Is this an event or a picture or can you give us a specific example? Ano ba to? Changes ng price ng karne ng baboy? Karne ng baka?
In any situation.
Okay. Recently, can you remember recently a situation na may pattern to ah? Or something na naglaro agad yung utak mo na nag-assumption ka na ng ganito yung cost niya and then you're predicted.
Wait lang, sabog yung utak ko sa dami ba naman ng ino-observe ka?
That's the sign of a genius, di ba? Parang nahahagip niya yung changes agad ng paligid niya.
Hindi naman ako genius. Pero ano, like for example, yung mga nangyayari na calamities, bakit ba may ganyang calamities? Ano yung pwedeng nag-cause? Bakit dito siya nag-flow instead doon? So titignan, kung minsan nire-research ko kahit hindi sa field sa mathematics, nire-research ko ano yung mga possible na nag-cause ng ganung nangyari, like catastrophe, calamity.
Oh, okay. That's why I was asking yung TV series na Numbers. You should watch it. Although, na-discontinue siya, naka 2 seasons lang siya. It's an old TV series. Ang bida doon ay isang statistician. Nagsosolve siya ng mga mysteries, murders using statistics. Pag napanood to, nalima, ma-appreciate niya. Pero I can't determine the accuracy. One of the episodes, nagda-drawing siya sa boards ng mga formulas which I can't read. Although may mga differential equations ako, hindi ko mabasa yung equations niya. Ang ganda ng story kasi plinat, kunwari may mga series of murders sa isang community, plinat niya sa map and then nagkaroon siya ng probabilities and tables and then na-discover niya kung saan yung source ng murders. Yan. Ang galing. Try mo. I think hindi siya available sa Netflix. Luma na kasi. Numbers. NUMB number 3 then RS numbers.
Sana may time akong manood. Gusto ko rin manood ko minsan, pero syempre, ano, pag nanay na kasi, wala lang time masyado sa mga TV series.
Ah, yeah.
Pero kung, ano, in statistics kasi, maraming fields yan. So, yung sinabi mo na, ano, parang nag-mapping siya, partial statistics yung field na yon.
Wow!
Maraming field na statistics. Now, meron ding spatio-temporal, meron ding time series, may experimental, merong clinical. So, ang daming field ng statistics. So, pag sinabing nag-aral ng statistics, it doesn't mean na alam mo na lahat ng about statistics kasi marami din siyang branches or field. So, meron pa akong mga hindi na-take na subjects noong nag-aral ako ng Master of Statistics. So, pag may mga lumalapit sa akin na nagpapa-analyze ng mga data nila, tapos hindi ko pa na-take yun, kung minsan tinatanggap ko yung mga request nila kahit wala akong masyadong, kahit konti lang yung alam ko. Tapos, inaaral ko para dagdag din sa knowledge sa based sa case na rin nila. Parang maaaral ko din kung paano ba. At least meron akong idea sa mga formulas kung ano yung gagamitin. Pero aaralin ko din yung process na, or pag-analyze ng data na galing sa ganitong field. Time series, spatial, experimental.
Ang dami palang ngayon ko lang alam yung ngayon actually. May mga ganun pala sa statistics. Ang alam ko lang statistics is mean, median, blah, 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 blah.
Central tendencies.
Yeah. Actually, ang ang yung series na yon ang nag-introduce sa amin is one of our instructors noong college ako. She was so amazed with that series na talagang shinare niya sa amin para ma-appreciate namin yung pinaggagawa namin noong college kami. Ito yung ganitong ginawa niya and so on so on. Maganda. Na-hook. Instructor na yun ha, pero nanonood pa rin siya ng ganung TV series. Ito yung question na parang boring pero it's a nice question. Who is your hero scientist or mathematicians and why?
Yung pinaka tumatak sa akin na mathematician nung nag-aral na ako ng statistics or before pa ako nag-aral ng statistics, may stat 1 ba kayo noon nung college or elementary statistics?
Yes, meron.
Na-encounter mo yung Chebyshev's rule or inequality?
The term is familiar but I can't remember the concept. So, please do refresh me.
Ayun, yung Chebyshev's rule or inequality, it states that at most, approximately 11.11% of the distribution will lie at least 3 standard deviations away from the mean. Pag sa statistics kasi, yung mga data kasi, merong mga, pwede nating i-classify yung data set into 3. Yung normal distribution, kung naalala mo yung bell curve,
yes,
yung shape.
I remember that.
Pag plinat mo
pero,
sa graph.
Pero let's say that the listeners are first year college students. So let's take it to the simplest form, I guess, the explanation para ma-absorb nila.
Okay. Ayun lang. So yung Chebyshev's rule kasi tumutukoy siya sa normal distribution. Kapag yung distribution ay normal, yung bell shape. When we say normal distribution, yung mga normal na data, mga normal na tao, more likely nandun sila sa gitna. Yung mga tails niya, mga kumbaga extremes.
Yes,
like extremes. For example, height ng Filipino, yung sa gitna ay pag sa babae, ang nasa gitna ay mga 5'2", more likely 5'2", 5'3". Tapos yung extremes sa right, mga 5'8", konti lang naman yung 5'8", 5'9", ganyan. Tapos sa kabilang dulo naman, mga 4 feet. Ayun.
Yes.
Yung Chebyshev's rule, pag i-divide mo yon yung distribution na yon into standard deviations, i-divide natin, parang i-slice natin yung distribution na yon, yung bell shape na yon, into standard deviations.
Can you tell kung bakit bell shape visually sa mga listeners, bell shape? Sa kapag i-graph mo kasi mukha siyang bell, tama ba?
Oo, bell shape, symmetrical na bell shape. Nasa gitna niya yung mean, median mode. When we say normal distribution, nasa gitna, nasa hati, nandun lahat yung tatlo, yung mean, median mode.
Okay.
So yung ito yung mga central tendencies, measurements of central tendencies. Parang ito yung mga values na nagde-describe ng middle point or yung average, yung karamihan, yung mode, most anong tawag, pag mode yung may pinakamaraming frequency, kaya siya bell shape, nandun sila yung tatlong measurements na yun na nasa gitna. Kumbaga yung mga ordinary or regular nandun lahat sa gitna, kaya siya bell shape. So, tapos magte-tail siya paliit sa dulo, nandun yung mga extremes. Yun yung normal distribution. So, sabi ni Chebyshev, he is a Russian mathematician. Pag ini-slice natin tong normal distribution into standard deviations, at most, approximately 11.11% of the distribution will lie at least 3 standard deviations away from the mean. May mga ano pa, iba pang ano to eh, statement, pero yan kasi yung nakita ko kanina. Pero na-amaze lang ako kasi pag may mga laboratory experiments din kami ina-analyze noon, mga exercises, pumapasok talaga siya. Pag normally distributed yung data, pumapasok siya dun sa rule na yun. So, na-amaze ako. Tapos yung pangalan din niya, parang nakaka-catch siya ng attention, yung pangalan niya, Chebyshev.
Russian mathematician. Yes. May history ka ba kung paano niya na-discover to or it's just pure observation, kaya tinawag na Chebyshev rules?
Hindi ko pa na-search yan.
May ano ka ba? Naalala mo po yung experiment na yun? Na...
Ay, hindi. No, kung paano niya na-come up yung ano?
Or siya, I mean, siya... experiments yun na nandun talaga? In a real world scenario? Kung nandito talaga eh, nandito. if like, the for distribution example, is normal. Yeah.
Like for example, may merong data set about heights ng mga tao, ganyan. Siyempre, kukunin mo yung mean, median mode. Tapos, kukunin mo din yung standard deviation. Pag nakuha mo na yung standard deviation, yung raw data, i-convert mo muna siya sa Z-score. If you remember, sa stat 1, tinuturo yan how to Z-score or standard normal distribution score.
Ah, hindi ko na maalala.
May computation yan. Yung raw data minus the mean. So, kailangan mo munang computein yung mean ng buong data over the standard deviation. So, yun yung Z-score. Pag may mga ganyan kasing data set, pag normally distributed yung data set, papasok siya dun sa Chebyshev's rule. Madi-describe mo yung data set using the Chebyshev's rule. Kaya, na-amaze lang ako sa kanya.
Sa amin naman, in the technology world, I'm not generalizing, but pag nag-formulate ka kasi ng solution sa isang problem, regardless kung normally distributed or skewed yung data, more on the left or more on the right, you just take care of the extremes. And if you take care of the extremes, yung solution mo, i-adapt na rin yung mga nasa gitna. Yun lang yung sa amin. Like for example, yung nag-formulate ka ng isang application and your users is, it ranges from 18 years old to 65 years old. If your data is, ang average ay 30 years old ang gumagamit sa application mo, normally, ang gagawin nila is, gagawin nila yung application friendly to 30 years old, right? But in the tech world, if kaya ng 18 years old at ng 60 years old yung application, hindi mo na po problemahin yung nasa gitna. You get what I mean? Ganun mag-isip yung, ganun sila mag-isip yung kapag nag-ano ka ng applications. At ganun rin mag-isip si Steve Jobs. Kaya sabi niya, nung ginawa niya yung iPhone is, mag-ship tayo ng iPhone na walang instruction manual. Kasi kahit anong age, kaya niyang gamitin yung iPhone. Well, segue yun. So for the listeners, bell curve talaga siya. Kasi yung visually, if you graph the data, para siyang bell ng church. And it is asymmetrical. And most of...
Symmetrical.
Symmetrical. And most of the data, yung pinakamaraming data is nasa gitna. Yan, ang galing ng statistics natin. Nare-refresh ako. This is good. right now, I am taking a course in Sparta, data analytics. Mahirap siya actually. Daming path. Isa sa mga is statistics, yung tools. Kaya napaka-interesting din yung subject na to sa akin. So Chebyshev, yan, it's a Russian statistician. Ito, na-intrigue lang ako kasi or pinaganda lang yung title, Math 01. Mathematics in the Modern World. Why Mathematics in the Modern World? Of all the title, Mathematics in the Modern World.
Ito yung course na in-offer na ngayon for the K-12 students na nagtitik na ng college. So yung dati, nung time natin, ang tinitik natin ay college algebra, yung trigonometry. Pero napansin kasi nila na tinitik naman yan sa high school, yung college algebra tsaka yung trigonometry. So, parang inuulit, nauulit lang sa college. So, nung inano nila, yung nung dinevelop nila yung curriculum for K-12, hindi ko din alam kung sino yung nag-ano ng Mathematics in the Modern World. Pero yun na yung sinabi sa CHED na i-offer instead of those dati na general education subjects, yung GE subjects na algebra tsaka trigonometry. Itong Mathematics in the Modern World, ano siya? It is an introduction to the nature of mathematics as an exploration of patterns. Kaya din ako na-amaze siguro sa mga patterns sa nature because tinuturo ko or talagang napapansin ko na siya dati, yung mga patterns in nature. Siguro naisip din nila na why not ituro natin sa mga estudyante. Tapos, etong course na to, may mga ano din, adaptations sa mga dating tinuturo sa algebra, yung mga logic and reasoning, yung mga inductive and deductive reasoning. Tinuturo din yan. I mean, covered din yan sa mathematics in the modern world.
I'm sorry, baka misunderstand ko lang. Algebra, you mean if yung mga scenarios na if x, then y, then x and y. Mga ganun ba? Deductive reasoning or ibang ano yan?
Itong application of inductive and deductive reasoning.
Yes. Ano yung mga example nun? Kasi ang naalala ko sa algebra nun is yung if x is y, then z is a. Therefore, x is a. Parang mga ganun. Hindi ba yan? Iba yan.
Pero iba na rin sa ngayon.
Ang famous...
Itong mathematics in the modern world kasi, kaya siya tinawag siguro na mathematics in the modern world. Ano ba yung mga everyday scenarios na e-encounter natin yung mga algebra? Dati, algebra lang yung tinuturo. Pero itong mathematics in the modern world, meron na rin mga topics na understanding codes. How to make code.
Yeah.
Tapos kung may code man, paano mo siya i-decode na ginagamit sa data transmission and security. Siguro familiar ka dito sa mga coding?
Yeah. Mga hashing. Hashing ba yan? Ang tawag na hash codes. I'm not sure. It just reminds me of the movie Beautiful Mind. Kung alam mo yung movie by Russell Crowe. Napanood mo na ba? Baka magkaganon ka. Watch yourself. Baka masiraan ka na rin ng bait na naghanap palagi ng pattern.
Hindi naman.
But that's a good movie. And then, come to think at the end, he received an award, diba? Mathematics in the Modern World. Kaya pala siya bago. Kasi parang hinaluan na siya ng practical applications. Unlike as before na pure theory lang siya. Ngayon, is na siyang practical applications. Please tell us your experience in Coursera.org. Did you take a paid course?
Yes.
For the listeners that are new to Coursera, Coursera is an online learning platform. Same as with Udemy, Skillshare. Nag-try din ako ng isang course. Nakatapos ako ng isang course. It was Learning How to Learn. Yun. Isa siyang free na course. Mahilig ako sa free. Wala akong pera. Although, pwede kang mag-avail ng certificate after the course. I think, I don't know, $50 ba? If you convert into peso, it's 2.5. 500. Meron ka ng certificate. But I was there for the learning itself, hindi yung certificate. Gusto ko lang mag-learn. Maganda yung course. Natapos ko siya. The good thing with that is self-paced. And then, yung assignment mo is self-paced din. Wala kang deadline. May deadline ka, pero you can do it on a mas maaga, mas maganda. So, ano yung naging course mo sa Coursera and paano mo siya natapos? Baka may, sa mga listeners natin, may gustong mag-avail na paid kung sulit pa siya. Pa ako, mag-avail ako pag sulit yung bayad, di ba?
Basically, more on designing experiments.
Yes, designing, running, and analyzing experiments. University of California, San Diego.
Bakit ko siya tinake? Kasi binigyan ako ng teaching load on method of research yung binigay na teaching load sa akin. Research methodologies and statistics. Yan yung binigay na teaching load sa akin last year. Sabi ko, parang wala akong ganitong subject nung college. Tapos nag-take ako ng Master of Statistics. Hindi rin tinuro sa akin ito. Or may mga ganun man na topic sa subjects na na-take ko. I mean, konti lang. Sabi ko, why not take a short course para mas madami yung knowledge ko about this subject. Nag-search ako online, tapos narinig ko na rin tong Coursera sa classmate ko dati sa UPD. Nagtanong ako sa kanya kung ano yung mga pwedeng pag-enrollan online kapag hindi ako confident dito sa mga naaaral ko dito. Gusto kong mag-aral pa ng mas marami. Saan ako pwedeng mag-enroll, sabi sinabi ko noon sa classmate ko. Sabi niya, na-try ko na to dito sa Coursera tsaka Udemy. Sabi niya, mas mura dito sa Udemy, mas mahal yung Coursera. Tapos nag-search ako sa Udemy, wala naman yung gusto kong course, though mas mura nga. Nag-search ako sa Coursera, ayun, may nakita akong magandang course. Tapos sabi, free sa first 7 days. So, trinayin ko naman natapusin ng 7 days, pero hindi ko siya natapos. Kaya nagbayad ako. Since nagbayad din lang naman ako, I took my time. Hindi ko na siya kinuha ng mabilisan. Siguro natapos ko siya in 3 weeks, pero good for 9 weeks yung tinay ko na course na yon.
Yeah, that's the beauty of it. Kasi yung 9 weeks, pwede mong tirahin ng 3 weeks as long as napakaguto mo sa knowledge, no? Yung intake ng knowledge, kayang-kaya mong yan, no? 3 weeks to 9 weeks. So, can you describe the learning experience in Coursera para sa mga listeners natin na wala silang idea kung paano yung Coursera.org?
Sa Coursera kasi, ang advantage ko, yun nga, natapos ko na yung academic courses sa Master of Statistics. So, familiar na ako sa mga concepts ng statistics. Tapos, kumbaga, isang subject lang yung kinuha ko sa Coursera, yung hindi ko na-take na subject dun sa master's ko. Kumbaga, dagdag knowledge, tsaka, syempre, yung sa certificate. Yun, may advantage ako sa concepts. Alam ko na yung mga theories na sinasabi. So, napadali yung pag-aaral ko ng Coursera. Tapos, yun nga, ang maganda sa Coursera, merong quiz about that module, per module siya. Una, may videos for the modules. And then after that, magte-take ka ng quiz. Ang kagandahan sa quiz, syempre open notes kasi online. Pwede kang mag-search ng pwedeng isagot. So habang nagsasearch ka, inaaral mo din na, ito dapat yung sagot. Kahit may kodigo ka, aaralin mo pa rin. It's not cheating pag online course. So, open-minded din naman ako na ganun din ako sa mga estudyante ko ngayon. Kahit naka-online sila, okay, open notes. Pero pag nagsasagot kayo, aaralin nyo din. Dapat tatatak sa utak ninyo yung mga sinasagot ninyo, yung mga inaaral ninyo.
Retention, yeah? Retention. Mm-hmm. For me, ang kagandahan nun is pwede mong, compared to face-to-face class, pwede mong i-scroll back yung pinapanood mo kayo. Sa face-to-face class, hindi mo pwede i-scroll back. Ay, hindi ko narinig yun ah, or hindi ko na-get siya. Sige, back natin ng 30 seconds. 30 seconds. So, pwede mo ulit yung video.
Parang cheating, pero in a good way, di ba? Kasi aaralin mo ulit.
And then, did you experience yung magsasubmit ka ng assignment? And then you will also assess the assignment of your peers? I think sa akin nun is 3. For every assignment, magsasubmit ako. And then, i-assess ko rin yung assignment ng kaklase ko. At least 3. Meron din ba sa inyo yan?
Yun. At present, meron akong tinitake na course ulit sa Coursera. Actually, ang nangyari, ano ba to? Nag-trial ulit ako ng 4-7 days. Tapos nakalimutan kong i-unsubscribe on the 7th day. So, nag-automatic na nagbayad yung credit card ko. So, yun. Tuloy-tuloy ulit. Tapos, etong second course na ito, pag may assignment, pagkatapos mong mag-submit ng assignment, may peer review. 5 yung
peer review. Peer review pala yung term. Yes, peer review. 5. Kapag paid kaya yon? I don't know. Kasi free sa akin, 3 yung minimum. It depends siguro sa course. And the good thing about sa peer review is, hindi lang yung iche-check mo yung assignment mo, assignment ng kaklase mo, pero natututo ka sa sagot nila. Oh, ganito pala yun. I mean, feeling mo mali ka eh. Parang ganun. Hindi, pero makikita mo yung different angle kung saan nagagaling yung mga sagot nila. And that's how you learn also.
Mm-mm.
And then, meron din naman yung, ano ba naman to? Hindi man lang nag-isip. Parang okay. Ganun din. Which is honest.
Pero alam mo ba? Ano? Pero alam mo ba? May nakuha akong technique ngayon.
Okay,
kasi
yeah.
Kasi nga, meron na ganun peer review. Meron akong assignment na hindi ko magets yung tanong, tsaka ang haba ng readings, tapos hindi ko mahanap yung gustong palabasin. So, mag-submit muna ako ng parang pahapyaw lang na assignment. Pag nakapag-submit ka na kasi, pwede ka nang mag-peer review. Pag hindi ka pa nakapag-submit ng assignment, hindi mo makikita yung mga assignment ng iba. So, ang ginawa ko, nag-submit muna ako, as nag-check ako ng nag-peer review ako, nakita ko yung mga sagot nila. Ayun, binalikan ko yung assignment ko. Edit ulit.
Yun. The point is, natuto ka, di ba? Natuto ka sagot ng klase mo. Ganun naman talaga sa totoong buhay pag hindi mo alam yan. Paano ito, ha? Di ba? Coursera.org. So, for the listeners, you can try that. May 7 days free. Meron din naman mga free courses na pwede mong itry.
Pero walang hindi ibibigay, no, yung certificate pag hindi ka nagbayad.
Meron naman. I mean, if you take the course and then you don't pay, hindi
nila... Yung may mga free talaga.
May mga free talaga. You mean, may free talaga na may free certificate? Walang ganun. Wala.
Parang free learning lang.
Free learning, yes.
As I remember, kasi nung lockdown niya, di ba, madaming nag-offer ng ganyan yung mga free courses online. So, chinek ko sa Coursera, may mga free courses nga na pwede sa akin. So, nag-take ako, pero hindi ko kasi siya natapos ata on time. Tapos, nung tapos ko na siya, ang sabi, I should pay to get the certificate. So, ano lang sa isip ko, dapat kaya na ano, magbayad para makakuha ng certificate. So, pangatlong Coursera ko na pala to. Pero dalawa yung paid, isa yung to, free talaga.
Nadala sa 7 days free. Pero kung gusto mo ng free, open pa ata yung Sparta. Ano naman siya? Data analytics. Emerging industry ngayon. So, sparta.org ata yung website. I'm currently taking it, pero ang hirap kasi. Madaming pathways sa data analytics. Big data sa tinatawag nila doon. So, madaming. Meron kang certificate, basta mag-apply ka lang ng scholarship sa DOST ata. Na-approve naman yung application. It for this episode. You can follow me at Twitter. That's at Raidomingo, RAIDOMINGO. And I would like to leave you this quote popularized by Bruce Lee, that life is the journey, not the destination. See you next time.